Горещи въпроси. Топлофикация София отговаря на своите клиенти в съвместната рубрика с Дарик Радио.
Здравейте, аз съм Калина Донкова, а това са минутите, в които отговаряме на горещите въпроси на клиентите на Топлофикация София. От 1 юни 2014 година влезе в сила изменената наредба за топлоснабдяването, приета от Министерството на икономиката и енергетиката на 15 ноември 2013 година. Днес ще разгледаме въпроса за месечните сметки за топлинна енергия. От какво зависи сметката ни за парно? Точният отговор е от консумацията ни, но когато става въпрос за месечната сметка, има нужда от някои уточнения. Ако се възползвате от възможността за реален месечен отчет, е точно така. Накрая на всеки месец уредите ви се отчитат и заплащате колкото сте потребили. Съответно, според новата наредба за топлоснабдяването, не получавате и изравнителна сметка. Ако обаче не сте на реален отчет, месечната ви сметка се базира на прогнозни количества енергия, като за отправна точка се взима консумацията ви за миналия отоплителен сезон. Как се определя тя според новата наредба? Това можете да разберете в няколко стъпки. Вземете последната си изравнителна сметка за сезон 2013-2014 година. Проверете в нея какво количество енергия сте употребили за отопление и сградна инсталация. Проверете колко дни с отопление имало във вашата сграда. За 2013 и 2014 година те варират между 161 и 165 дни. Разделете консумираната енергия на дните, за да получите средното потребление на енергия за един ден. Месечната ви сметка се определя като така получената средна стойност за ден се умножи по дните с отопление през съответния месец от новия отоплителен сезон по актуалната цена и специален корекционен коефициент, който отразява консумацията на енергия от цялата сграда и съответно температурата навън. Така месечната ви сметка вече не се изчислява като дял от общото потребление на сградата, а зависи пряко само от вашето потребление за миналата година. Съответно, вече не се влияете автоматично от съседите си и от това дали те са заявили нулеви дялове. В края на отоплителния сезон се отчитат уредите и се изготвя изравнителната сметка. И съответно, както е било и досега, клиентът или има сума за възстановяване или трябва да доплати. При забава на плащането на месечните сметки не се начисляват лихви, но който заплаща в срок, получава 3% отстъпка, обяснява Боян Пълнов, ръководител на отдел пренос и разпределение на топлинната енергия в Топлофикация София.
С новата наредба се променя начина на определение на месечните начисления за отопление на всеки имот в рамките на етажната собственост. Той може да бъде извършен по два начина. Единият е чрез реален месечен отчет, прогнозните месечни начисления. Всеки клиент може да определи своите прогнозни месечни начисления достатъчно достоверно, след като погледне последната годишна изравнителна сметка, след последната корекция, ако има корекции. Там има енергия за отопление на всеки имот. В всички наши документи и документи от фирмите за дялово разпределение има броя на дните с отопление. Тази енергия се разделя на броя на дните с отопление и получаваме топлинната енергия за отопление на всеки имот за един ден с отопление. Умножаваме по броя на дните с отопление за съответния месец, ако той не е пълен, значи няма да бъде пълния месец. И така получаваме прогнозното количество топлинна енергия за отопление за един месец, който обаче, забележете, трябва да го коригираме с един корекционен коефициент, който зависи от климатичните условия и за който всички наши клиенти своевременно ще бъдат уведомени в съобщенията за фактури.
Тодор Кузманов, експерт от фирмата за дялово разпределение Техен България, разяснява повече.
Обръщам внимание, че това са едни прогнозни месечни сметки, които в доста голяма степен зависят от вашето потребление от предишната година. Това означава, че ако вие по някакъв начин променяте вашия начин на ползване, повече хора, по-малко хора, едно помещение повече, по-малко и така нататък, те доста ще се различават като начин на потребление в предишни този сезон, настоящия. Поради тази причина, винаги в изравнителната сметка може да се получават известни разлики за доплащане или за връщане на част от сумите, които са начислявани през годината. Поради тази причина, за да се избегнат тези неудобства, най-добрият начин и нашия съвет е да се ползват месечните отчети. Това означава отчитане на енергията за отопление чрез съответните отчитащи уреди и водомерите за топлата вода. Това гарантира, че ще излезете извън тези начини на определяне, ще заплащате всеки месец своето реално поведение. И ако разпределението с месечните отчети се извършва не само през зимния период, а се извършва целогодишно, т.е. без прекъсване и лятото разпределение на топлата вода, това означава, че в сградите няма да има и изравнителни сметки, тъй като те 12 месеца в година ще заплащат всеки месец по реалното си потребление, което би ги облекчило и би ги спестило неудобството да чакат какво ще има накрая да да доплащаме или да връщаме, или отделно при промяна на ползване да уведомяват фирма Топлофикация да се променят прогнози и дялове, което е свързано с време и с разходи от страна на нашите клиенти, което не е за препоръчване.
Ако имате въпроси относно новата наредба или какво се променя за вас като клиент, можете да намерите информация на интернет страницата на Топлофикация София toplo.bg на телефон 0711 111 или да се обърнете към фирмите за дялово разпределение.
Горещи въпроси. Топлофикация София отговаря на своите клиенти в съвместната рубрика с Дарик Радио.
Дарик. Кмет на годината 2014.
Сега следва интервю с кмета на Благоевград Атанас Камбитов. Той управлява общината от 2011 година насам. С него разговаря Добряна Христова.
Кое е най-голямото ви постижение за изминалата година?
Първо искам да пожелая успех на всички колеги. Колкото до така зададен въпроса конкретно, малко трудно да се отговори. Може би успехът е, че приключваме годината с реализация на всичко, което е заложено. Имам предвид проектите по оперативните програми. Знаете, в края на периода сме една от малкото общини, сме без санкции, без корекции, завършваме всичко в срок. Това безспорно е един успех. Инвестиционната програма също е на 100% изпълнена, така че с оглед на всичко, което се случва в държавата, за съжаление, сме свидетели. Смятам, че това действително е един успех.
Каква е следващата ви голяма управленска цел?
Следващата цел е разработване на проекти и кандидатстване с тези проекти, евентуално финансиране от програмите през новия програмен прозорец 2014-2020 година. Защо казвам, че това е една от важните цели? Защото реално, това беше и последните 2-3 години, но за съжаление прогнозите са, че и занапред ще бъде така, няма икономически растеж, говоря глобално. Света е в криза, това означава намалени външни инвестиции, това означава рестриктивен държавен бюджет, това означава намалени собствени приходи по проста причина, че хората от една страна нямат достатъчно средства да си плащат данъци, от друга страна няма го стимула за развитие на икономиката. Всичко това означава едно – намалени приходи към общините. И реално единственият свеж ресурс, до който бихме имали достъп, са евросредствата. Затова смятам, че за всеки един от нас, за всяка една община в България е много важно, много належащо, дето се казва, в един момент ще бъде на живот и смърт. И се надявам дано 2015 година да не бъде нулева като 2014 и да работиме по проекти, новите програми, защото на практика това е начинът да генерираме и дима заетост. За съжаление, последните години общините стават най-голямите работодатели, което не смятам, че е нормално, но това е факт.
Ще посочите ли конкретни проекти, по които смятате да работите?
Така наречения воден цикъл, заговоря за смяна на в централна градска част. Ние имаме предпроектна готовност, стойността прогнозната е около 90 милиона, подмяна изцяло на канализацията и на водопровода, депото, регионалното, това е един от приоритетните проекти и разбира се си имаме така специфични наши проекти, които бяха заложени в предизборната платформа, това е изграждане на експоцентъра, транспортния логистичен център, там вървиме бавно, но правиме така стъпки в тази посока и имаме вече конкретни резултати.
Коя е общината, която виждате като добър пример за управление?
С риск да пропусна някой, но София, Бургас, просто защото имам поглед върху работата на колегите, сигурно има и много други, но така зададен въпроса. Нека се огранича до София и Бургас.
С какво са добрите?
Ето един труден въпрос, ако говорим за конкретика. Не искам да влизам в детайли, но Ако погледнем като цяло развитието на градовете, на тези два града по последните години в мандата и на госпожа Фандъкова и на Митко Николов, просто виждаме, че има едно рязко повишение на качеството на градската среда. Просто градовете стават по-добри. С по-добра градска среда за живот, говори и за София, и за Бургас. Могат да бъдат пример за всички останали колеги.
Да се върнем към нашата община, с какво управляваната от вас община е различна и изпъква пред останалите?
На този въпрос няма да отговоря. Смятам, че оценката трябва да я дават гражданите. Гражданите ще кажат дали общината работи добре, дали сме по-добри от другите и с какво сме по-добри.
А как общината работи в посока осигуряване на по-добър живот?
Това, което коментирахме до момента. Няколко са насоките, няколко са посоките, приоритетите, проекти по оперативните програми, собствена инвестиционна политика, привличане на инвеститори. В тези посоки трябва да работи всяка една община и ако нещата се случват, нормално резултата да бъде една по-добри условия за живот.